Падишалар аққында бірінші китап, дөрдінші бап.
Смаил бұтын исраилілерге мұрачаат етті. Шу заман исраилілер фелестинілерге қаршы жен кетмеге чықтылар ве ордыларыны Эвен Хайзерде ерлештірділер. Фелестинілер ісе Афекнің янында ерлештілер. Фелестинілер исраилілерінің қаршысында сыраға тізілділер. Сол жен қолды. Фелестинілер исраилілеріні еңіп, Уруш мейданында 4000-ге яқын адам өлдірділер. Әскерлер ордыға қайтып, Исраил ақсақаллары, «Раббы бүгін бізні фелестинілерге не үшін еңдірді? Шилодан озымызге Раббының васиет сандығыны алайық та, о бізнен олсын, ве дұшмаларымыздың қолындан құтарсын», деділер. Әскерлер Шилоға адамлар еберділер, ве андан керувлар үстінде отырған Раббының ордулар Алласының васиет сандығыны кетірділер. Элейнің екі оғылы Пинехас ве Хофни де Алла сандығының янында еділер. Раббының васиет сандығы ордуға кетірілген соң, исраилілер ойлай қычырышып башладылар ки, атта ер тітіреді. Фелестинілер оларның қычырышқанларыны ершітті ве еудейлерінің ордусында не оқадар қычыра екенлер, деділер. Соң, Раббының сандығы ордуға келгені қында хабер алдылар. Фелестинілер қорқты, ве оларның ордуларына Алла келді, деділер. Веда, башымызға беля түшті, ич бір вақыт ойлешей олғаны йоқ. Бұ күчлі Алланың қолындан бізні кім құтаражақ? Бұ мысырлыларыны сақырыда чешіп беляларға оғыратқан Алладыр. Эй, фелестинілер, еудейлер бізін қолымызда құл олғанлары кібі. Оларның қолылары ол мамақ үчін құдырет ве жесаретіңізіні топлаңыз, жесаретлі олыңыз ве оларнен жен кетіңіз, деділер. Фелестинілер жен кеттілер ве исраилілеріні енділер. Ер исраилі оз чадырына қачты. Мағлюбиет пек бұйы қолды. Исраилілерінің 30,000 пияде аскері өлдірілді. Алланың сандығы алынды. Элінің екі оғлы да Хофни ве Пинехас өлділер. Дженг мейданындан Биньямин қабілесінден бір адам қачып, шукуну Шилоға етіп келді. Урбалары ертық, үсті башы топырақ еді. О келгенде, Элей ел кенарында отырғычта отыра, чүнкі оның жүрегі Алланың сандығы үчін сықыла еді. О адам келіп шеерде хабарны беян еткен соң, бүтін шеер фиған қопарды. Элей шу яйғара сеслеріні ештіп, «Не үшін ойлы құшырышалар?» деп сорады. Шу заман о адам янына келіп, ер шейіні айтты. Элей о вақыт 98 яшында еді. Козлері сонып, коралмай қалған еді. О адам Элейге, «Мен женгтен келдім, бүгін оруш мейданындан қачып келдім» деді. Элей оңа, «Оғылым, не олды?» деді. Хабержи оңа, «Исраилілер фелестинілерден қачты, халқ бұйық мағлюбиетке оғырады. Тек чоқ аскер әләк олды. Екі оғылың Хофни ве Пинехас өлділер. Алланың сандығы алынды», деді. Хабержи Алланың сандығыны аңғанда, Элей қапының янындаке отырғычтан арқасына иқылды. Бойнуны сындырды ве өлді. Чүнкі о пек ағыр ве қарт еді. О 40 ел девамында Исраилінің қадысы олды. Элейнің келіні Пинехасының қадыны Юклю ве мына-мына бала тапачақ еді. Алланың сандығы алынғаны, қайнатасы ве ақайының өлімі аққында хаберні ешітіп, бірден доғырмаға башлады, тізлеріне иқылды ве доғырды. Өлім алында ятқанда, янындаки қадынлар оңа, «Қорқма, сен оғыл таптың», деділер. О есе кімсеге жауап бермей, құлақ асмай еді. Алланың сандығы алынғаны, ве қайнатасы мен ақайы өлгені үшін Исраилдің шаны шүреті ғайып олды, деп Сабиның адыны Иқавод қойды. О, Алланың сандығы алынғаны үшін Исраилдің шаны шүреті ғайып олды, деді.